ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları.
Minüt 123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burada bildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemə ve o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli izləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosundan bugünkü ikinci efir vaxtımızdan sizinle ilk salamları, xərbinizi, xeyirli anlarınız olsun. İnşallah minnətdaram ki, bizə qulaq asırsınız. Təqdimatlarımızı saat 18.20 dəqiqədək sizinle devam etdirəcək və müxtəlif verilişlər bugünlərdə səslənəcək. İnşallah ki, gününüz xeyirli olsun. Dostlar, bugün Şənbə günüdür, 2021-ci miladi il, mayanın 22-si Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Xordad ayının 1-i və demək olar ki, yaz mövsümünün sonuncu ayı, 3-cü aydır ki, bu ildən soğuşur və ilkin gününü yaşayırıq. Amma Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il Şəvval ayının 10-cu günüdür. İnşallah ki, xeyirli bərəkətli olsun sizlər üçün. Bugünlərdə Aran Radiosundan ikinci efirimizdən bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq həmin efirdən və verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirəcək yaz sonra. Əziz dostlarımız, inşallah ki, gözəl günləriniz olsun, xoş anlarınız olsun inşallah. Təqdimatlarımızın başlıqları ilə sizi tanış etdirmək istəyirəm. Əməkdaşlarım bir neçə dəqiqədən sonra xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi cümalı səslənəcək. Saat 15-də bir tamaşa ilə sizinlə olacaq. 15.30-da isə bugünkü ilk efir vaxtımızda təqdim olunan yaşayət verilişinin təkrarı səslənəcəkdir. Əxlaq dərsləri yaşayət verilişi ardınca efirdə olacaq. 16-20 dəqiqədə günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla verilişini diqqətinizə təqdim edəcək. 16.30 dəqiqədə ədəbiyyat samasını eşidə bilərsiniz. 17-də isə illər yadigarı başlıqla verilişini, 17.35 dəqiqədə də haqyalı verilişini diqqətinizə çatdırıb bugünkü ikinci efir vaxtımıza son qoyacaq. Aran Radisi ilə qalan, Aran Radisi ilə əlaqədə olun. Radyomuzla əlaqəli ünsiyyət qurmaq istəyirsiniz, sonda bizə mesaj göndərin. Mesaj nümrəmiz WhatsApp-da da aktivdir. Səsinizi də WhatsApp-dan bizə çatdıra bilərsiniz. SMS nümrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz 0098-453-3819, min e-mail ünvanımızı aranet@arayb.ir, Facebook, Twitter, Instagram'da da Aran Radio adıyla səhifələrimiz tanılır ki, bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. Davam etdiririk Aran Radiosu ikinci efir vaxtını. Hər birinizə can sağlığı arz edirəm dostlarımız. Xoş günləriniz olsun, işinizə, gücünüzdə inşallah uğurlu olasınız. Hər zaman süfrələriniz rəhli bəzəhli olsun. Dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışına start vuraq. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər təqdim olacaq, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Böyük İnqilab rəhbəri müqavimət qrupunun siyanist rejiminə qələbəsini təbrik edibdir. Azərbaycan Respublikasının sosial şəbəkələri Fələstin xalqına dəstək verib və Bakı ABŞ-ın Turizm Nazirliyini sərt şəkildə tənqid edib. İndi isə daha ətraflı, müqavimətin siyanist rejimə qələbəsi ilə bağlı Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi siyanist rejimə qarşı Fələstinin böyük xalqının 12 günlük müharibədə qələbə çalmasını təbrik ediblər.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Əl-Uzmə Xaməneyi Fələstin xalqının siyasi rejimə qarşı qələbəsi münasibəti ilə bir bəyaniyyə qalibində təbrik edib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Bu bəyaniyyada Fələstinin qeyrətli və igid oğullarına öz salamlarını yetirib və deyib, əziz və qədir Allah-u Teala'ya Fələstinli müzahidlərə əta etdiyi nüsrət və izzətə görə minnətdaram və böyük Allahdan ürəyə yaralı şəhid ailələrinə səbir və şəhidlərə ilahi rəhmət və yaralılara şəfa arzulayıram və cinayətkar siyasi rejimə qarşı qələbəni də təbrik edirəm. Həzrət Əyətullah Uzma Xameneyi bildirib ki, bu neçə günlük imtihan Fələstin xalqını başucu etdi. Vəhşi və heyvan sifət düşmən doğru başa düşdü ki, Fələstinlərin birgə qiyamı qarşısında acizdir. İslam inqilabının böyük rəhbəri sözlərinin davamında deyib, Quds və Yordan sahilinin qərb sayının Qəzzə və 48-ci il ərazilər və düşərgələrlə əməkdaşlığı Fələstinlilərin gələcəyinin həll yolunu göstərdi. Bu 12 gündə qasib rejim Qəzzədə bir çoxlu cinayətlilər bilərəkdən törətdi və sübut etdi ki, Fələstin xalqının birgə qiyamı qarşısında acizdir və o cür ağılsız və alçaq hərəkətlərə əl vurdu və beləliklə dünyanı özünün əleyhinə etdi və özünü və hamisi olan qərb dövlətləri, o cümlədən Amerikanı keçmişdən daha çox mənfur etdi. Cinayətlərin davamı və atəşkəs istəyi hər ikisi onlar üçün məğlubiyyət idi və məcbur oldu məğlubiyyəti qəbul edə. Həzrət Ayətullah Xameneyi buna işarə edib ki, xəbis siyasi rejim bundan da zəif olacaq və bildirib, Fələstinli gənclərin amadəliyi və cihad qruplarının qüdrətləri və saylarının çox olması Fələstini günbəgün gücləndirir və qasib düşmən günbəgün zəifləşir. O həzrət bunu bəyan edib ki, qarşı durmaların başlanması və dayanması Fələstinin siyasi və cihadi böyüklərinin təşxisinə əsasən həyata keçirilir. Amma amadələşmə və səhnədə güclü olmaq təsir olası deyil. Artırıb, Şeyx Cərrahın siyasilərin və muzlu şəhərcik sakinlərinin zor deməsi qarşısında dayanması təcrübəsi vacibdir. Qeyrətli Fələstin xalqının hər zaman iş gündəmlərində ola. İslam inqilabının böyük rəhbəri deyib, İslam dünyası tamamilə Fələstin məsələsində dini təklifə və məsuliyyətə malikdir. Siyasi, əql və hökmranlıq təcrübəsi də bu şəri hökmü qəbul edir və onun üzərində təkid edir. Müsəlman dövlətlər lazımdır Fələstin xalqından himayə məqsədi ilə sadiqliklə meydana daxil olurlar. Həm hərbi və həm mali sahədəki hal-hazırda keçmişdən daha çox ona ehtiyac var və həm də Qəzzənin yenidən qurulma işlərində iştirak edirlər və müsəlman millətləri gərək bu vəzifələrin yerinə yetirilməsini öz dövlətlərindən tələb edirlər və xalqlar da öz tavanlarınca mali və siyasi himayələri ola. Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi öz sözlərini sonunda deyib, ayrı bir mühüm vəzifə budur ki, Cinayətkar və terrorist, siyanist hökuməti lazımdır cəzalandırma prosesi peygiri yoluna və bütün uvaq vicdanlar təsdiq edir ki, gərək bu rejimin geniş miqyaslı cinayətləri o cümlədən bu 12 gün müddətində Fələstinli uşaqların və qadınların qırğınında cəzasız qalmaya, gərək rejimin bütün amilləri və cinayətkar Netanyahu beynəlxalq və müstəqil məhkəmələr tərəfindən cəzalandırıla və Allahın köməkliyi ilə bu mühim iş həyata keçiriləcək.
Davam edirik xəbərləri yaran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasındakı sosial şəbəkələrin istifadəçiləri Qəzzada müqavimətin qələbəsi və atəşkəslə eyni zamanda sevinclərini ifadə ediblər. Sosial media istifadəçilərindən biri Tanrının yardımı məzlumlara aiddir və təcavüzkarlar cavabsız qalmayacaq vədi reallaşıb deyib. Fətvaların məsulu və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin müşaviri Mir Cəfər Əyubov Fələstin xalqı öz haqlarını müdafiə etməlidir və bu haq bu müddətə qədər beynəlxalq qurumlar vasitəsilə laqeydliklə qarşılanıldığını deyibdir. Mir Cəfər Əyubov xatırlayıb ki, nə vaxta qədər ki, Fələstinin məzlum xalqının real haqqı rəsmiləşməyib, intifazə və müqavimət səngiməyəcək. Siyanist rejimin Qəzza zolağına 11 günlük mütəmadi hücumları və qarşılıqlı olaraq Fələstin müqavimət qruplarının raket hücumları qarşılaşmasında kim siyanist rejim ordusunun gücsüzlüyü nəticəsində İsrail Nazirlər Kabinetinin israrı və bəzi xarici tərəflərin müdaxiləsi ilə 21 may tarixi cümə günü səhər saat 2:00-da Fələstin qrupları və siyanist rejim arasında atəşkəs rejimi yarandı və Fələstin xalqı və müqavimət qrupları bu hadisəni şənliklə yad etdilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin iclasında çıxış edibdir və Azərbaycanla Ermənistan münasibətləri haqda Avropa Şurası nazirlərini məlumatlandırıb daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
21 may 2021-ci il tarixində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 131-ci iclasında çıxış edib. Nazir Ceyhun Bayramov cari ilin Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasının 30-cu il dönümünü qeyd olunduğu və 30 illik müstəqillik dövründə ilk silahsız münaqişəsiz il olduğunu vurğulayıb. Rusiya və Ermənistan liderlər tərəfindən imzalanmış üç tərəfli bəyanatın Ermənistan və Azərbaycan arasında 30 ilə yaxın davam edən silahlı münaqişəyə son qoyulduğu qeyd edilib. Sözü gedən sənədin iki ölkənin suverenliyə razı bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması üçün lazımi şəraiti yaratdığını iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Eyni zamanda Nazir Ceyhun Bayramov hələ də Ermənistan tərəfindən 10 noyabr tarixli bəyanatdan və ümumilikdə beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn öhdəliklərinin pozulmasının şahidi olduğumuzu təəssüf ilə qeyd edib. Bu xüsusda Ermənistan hələ də Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində yerləşdirilmiş minaların xəritələrini təqdim etməkdən imtina etməsi, eləcə də Ermənistan 1991-1994-cü illər ərzində Azərbaycana qarşı törətdiyi hərbi təcavüz nəticəsində itki düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlıları taleyi barədə məlumatı təqdim etməməsinin ciddi narahatlıq kəsb etdiyi vurğulanıb. Nazir Avropa Şurasına daxil olmaqla beynəlxalq istimaiyyəti Ermənistanı revanşist fəaliyyət və Azərbaycana qarşı olan nifrətdən imtina edərək davamlı sülh, regional əməkdaşlıq və inkişaf üçün unikal imkandan istifadə etməyə inandırmaqda qətiyyət nümayiş etdirməyə çağırıb. Ceyhun Bayramov sıxışında Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyini müvəffəqiyyətlə başa vurması münasibəti ilə Almaniyanı təbrik edib və gələcək Macaristan sədrliyinə tam dəstək ifadə edib. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbçisi Mikhail Boreskov Laçın dəhlizində Rusiya qüvvələrinin müşahidə missiyası haqda məlumat yayıbdır. Daha ətraflı məlumatı həmkarımızın təqdimatında birlikdə dinləyək.
Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi qulluqçuları məsuliyyət zonalarında tərəflərin sərhədlərini müəyyənləşdirmə xəttində atəşkəsə rəayət olunmasını izləmək, həmsinin Laçın dəhlizində nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini, ərzaq məhsulları və müxtəlif malların daşınmasını təmin etmək vəzifələrini davam etdirirlər. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytına bu barədə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbiçisi Mikhail Boreskov bildirib. Onun sözlərinə görə son bir həftə ərzində sülh məramlı kontingentin məsuliyyət zonasında atəşkəs pozuntuları, Rusiya hərbiçilərinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər qeydə alınmayıb. Rusiya sülh məramlı kontingentinin bütün müşahidə məntəqələri hərbi qulluqçuları atıcı silahlardan və qəlpələrdən qorumaq, habelə ətraf ərazini hər tərəfli müşahidə etmək üçün hazırlanmış blokpost istiqamları ilə təchiz edilib. Keçid olduqca ciddi və aktivdir. Tranzit nəqliyyat gedir. Bizim vəzifəmiz cavabdeh olduğumuz hissəmizdən maneəsiz və sakit keçid təmin etməkdir. Hamısının yaxşı olub-olmadığını dəhliz boyunca, hissəmiz boyunca hərəkətin necə olduğunu dəqiqləşdiririk. Hansı yükləri apardıqları ilə maraqlanırıq, sənədləri yoxlayırıq deyə Laçın dəhlizində xidmət edən Mikhail Boreskov bildirib. Qeyd etmək lazımdır ki, üst tərəfli 10 noyabr sazişinə əsasən Laçın dəhlizinə nəzarət tamamilə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin öhdəsindədir və Dağlıq Qarabağı Ermənistana Laçın dəhlizi birləşdirir. Bu dəhlizə Azərbaycan ordusu heç bir sərhəd və gümrük nəzarətinə malik deyil. Hal-hazırda adı çəkilən dəhlizin 5 kilometr ərazi yol boyunca Rusiyanın nəzarətində və beləliklə, Laçın şəhərindən əlavə bir qəsəbə və 27 kənd Rusiya qüvvələrinin nəzarətindədir və ermənilər bu məntəqəni tərk etməyiblər və hal-hazırda 2000 erməni Laçın şəhərində yaşayır. Yavər Müdürəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Bakı Birləşmiş Ştatların Turizm Nazirliyini tənqid atəşinə tutubdur. Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Təşkilatı Azərbaycan Respublikasında terror təhlükəsinin olduğuna əsasən yayılan məlumatları saxta və qeyri-düzgün qiymətləndirib. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Təşkilatının faktla bağlı xəbərdarlıq bəyanatında qeyd olub ki, Azərbaycan Respublikası ərazisində terror təhdidinin olduğu barədə yayılan məlumat və xəbərlər tamamilə yalandır və heç bir reallığı yoxdur və xarici turist və vətəndaşları heç bir təhlükə təhdid etmir. ABŞ-ın Turizm Nazirliyi rəsmi saytında ABŞ vətəndaşlarını terror hücumları və koronavirus təhlükəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasına səfər xüsusda xəbərdarlıq etmişdi. İranın Bakıdakı səfiri siyanist rejimin Azərbaycandakı səfirinin fırıldaqçı çıxışlarına reaksiya veribdir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi saxta siyanist rejiminin Bakıdakı səfirinin fırıldaqçı çıxışlarına reaksiya əlaməti olaraq cavablanıbdır. Saxta siyanist rejimin Bakıdakı səfiri son günlərdəki fırıldaqçı çıxışlarında törətdiyi cinayətləri haqlı qələmə verməyə Azərbaycan Respublikasının müsəlman və qeyrətli xalqına səslənibdir. Faktla bağlı İran səfirliyi Twitter hesabında qeyd edib ki, təcavüz və işğalçılığa əsaslanan geosiyasi quruluşu məğlub olmalıdır. İstər 30 il Qarabağda, istərsə də 70 il Fələstində olsun. Müsəlmanlar heç vaxt işğal altında və əsarətdə qalmaz, İsrailin terrorçu rejimi də gec ya tez böyük bir məğlubiyyət yaşayacaq və işğal etdiyi ərazilərdən çıxarılacaq İranın başdakı səfirliyi qeyd edibdir. Bugün axşam azanı Bakıda saat 20:12 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Səsimizi İran İslam Respublikasının Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Günün siyasi icmalını sizə təqdim edirik. Əzlər, yenə bu günləri söhbətimiz bizim Fələstində baş verən hadisələr haqqındaydı artıq. Bu cinayətlər dünyanın gözü önündə baş verir və təəssüflər olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət yetərincə reaksiya göstərmir. Əlbəttə, quru bəyanatlar yayılır, amma bu quru bəyanatlar məsələnin qarşısını ala bilmir, yəni bu cinayətləri dayandıra bilmir. Siyonist İsrail rejimini beynəlxalq məhkəməyə vermək lazımdır. Amma beynəlxalq güclər, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları bu rejimi dəstəkləyir, hətta bu rejimə qarşı qətnamələrin çıxarılmasına mani olur. Elə ona görə, Siyonist İsrail rejimi Qəzdada, Fələstin digər ərazilərində günahsız insanlara hücuma keçir, avia zərbələri indirir, hətta medyaların yerləşdiyi binalara hücum edir və cavabdeh də deyil. Artıq bu cinayətlər Siyonist İsrail rejimi üçün bir adı məsələyə çevrilmişdir. Uşaq qatili bu günləri dünyanın gözü önündə bu əməlləri törədir. İslam dünyasından reaksiyalar gəldi, amma bu reaksiyalar da yetərincə deyil. Siyonist İsrail rejiminin bu əməllərini pislədilər. O cümlədən İranda, Türkiyədə və digər ölkələrdə, digər qeyri-müsəlman ölkələrdə də Siyonist İsrail rejiminin bu cinayətləri pislənildi. Amma əməldə hansı bir addımlar atılmışdır? Məsələn, Türkiyə Siyonist İsrail rejimi ilə əməkdaşlıq edir. 6 milyard dollar dəyərində iki tərəf arasında ticarət dövriyyəsi mövcuddur. Amma Türkiyə rəsmiləri deyirlər ki, biz Siyonist İsrail rejiminin bu cinayətlərini pisləyirik. Bu, sadəcə olaraq, yəni, quru bir kağızlar üzərində deyilir, dildə ifadədə söylənilir. Amma əməldə Siyonist İsrail rejimi ilə İslam dünyasında bəzi müsəlman ölkələr əməkdaşlıq eləyirlər. Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, biz bu mövzu haqqında az sonra söhbət eləyəcəyik. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Sərdar Cəlaloğlu ilə Bakı şəhərindən verişimizə qoşulmuşdu. Sərdar müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Aqibətiniz xeyirin, buyurun.
Sərdar müəllim, söhbətimiz bizim işğal olunmuş Fələstin ərazilərində son günlər ərzində baş vermiş hadisələr haqqındaydı. Və reaksiyalar gəldi, ümumiyyətlə, İslam dünyasından bu cinayətləri pislədilər, eyni zamanda qərb dünyasında müəyyən qədər reaksiya göstərdi. Bu vaxtda istərdim ki, sizdən soruşum, siz qərbin və ümumiyyətlə İslam dünyasında bəzi reaksiyaları necə qiymətləndirirsiniz? Bu reaksiyalar nə qədər təsirli oldu, yetərincə idi mi?
Yəni, ki, bu reaksiyalar baş verən hadisələrə adekvat deyil, uyğun deyil. Yəni, bugün bütün dünya dövlətləri 47-ci ildə BMT-nin Fələstinlə bağlı qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq Fələstin dövlətini tanımalıdırlar, Fələstin tam İsrailə bərabər hüququ Birləşmiş Millətlər təşəbbüsü olmalıdır. Ondan sonra beynəlxalq hüquq normaları Fələstinə də tətbiq olunmalıdır. İndiki halda dünya ölkələrinin bir çoxu Fələstini rəsmi dövlət kimi tanımır. Beynəlxalq hüququ subyekti olmadığına görə Fələstinlər beynəlxalq hüquqdan istifadə edib dövlət kimi özlərinin suveren bərabərlik hüquqlarını müdafiə edə bilmirlər. Problemin kökü buradadır. Bu cürə bəyanatlar vermək, hətta Fələstinlər tərəfindən laf İsraillərlə vuruşmaq belə bu problemin həlli yolu deyil. Bu problemin yeganə düzgün doğru yolu Fələstin dövlət kimi tanımaq və İsraillə bərabər suveren hüquqa malik Birləşmiş Millətlər təşəbbüs qəbul eləmək və ondan sonra Fələstinlər İsrailə qarşı beynəlxalq hüququn verdiyi bütün imkanlardan istifadə edib öz hüquqlarını qorumaqdır. Yoxsa başqa cürə bu münaqişə davam edəcək, zaman zaman Fələstinlər iki verəcək, İsraillə yeni ərazidə işləyəcək, beynəlxalq ictimaiyyətdə bir bəyanatla öz simasını qorumaq üçün öz rəqəmi yeni edirdim deyə sakitləşəcək.
Aydındır. İndi maneələr nədir? Kimlər mani olur orada Fələstin dövlət, yəni iki dövlət prinsipinə?
Amerika Fələstinin dövlət kimi tanınmasına imkan vermir. Hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı müşahidə sifətində Fələstini BMT-yə qəbul elədi. Amma Amerika buna cavab olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı maliyyələşməsindən imtina elədi. Yəni faktorun Amerika özünün əlində olan bütün imkanlarla Fələstinin bir dövlət kimi tanınmasına imkan vermir. Təbii ki, Amerikanın təsiri altında olan bir ölkələrdə eyni siyasi xəttə var.
Aydındır. Qeyd etdiniz ki, adekvat cavab deyil idi bu reaksiyalar. Əslində, heç elə də kəskin reaksiyalar gəlmədi İslam dünyasından. İrandır, Türkiyədir. Bu ölkələr ümumiyyətlə daha çox sərt etirazlarını bildirdilər. Başqa Ərəb ölkələri görürsülər, onlar əməkdaşlıq eləyirlər, bəli.
Baxın, İsrail müharibə aparır, insanları qırır, ərazları boşaldır, o da bir genosid siyasət aparır. Laqsaq ki, İran ya Türkiyə hansısa bir sərt bir bəyan. Bu bəyanat axı İsraillərin elədiyi hərəkətin cavabı deyil ki. Bəli. Ən azı İsraili beynəlxalq məhkəməyə vermək lazımdır. Törətdiyi cinayətlərə görə beynəlxalq cəza məhkəmələrində bu iş müzakirə olunmalıdır. Heç bir dövlət belə bir təşəbbüs qaldırmır. Sadəcə söz səviyyəsində, bəyanat səviyyəsində, hətta qorxu səviyyəsində verilən bəyanat isə İsraili tutduğu yolda saxlamayacaqdır və bu proses davam edəcək.
Aydındır. İndi bu maneələr ki, vardı Amerika Birləşmiş Ştatları böyük maneədir. Nə etmək lazımdır və necə orada bu məsələni həll etmək olar?
İslam ölkələri Allah Taala'nın Qur'an-ı Kerimdə əmr etdiyinə uyğun olaraq Fələstini dövlət kimi tanımalıdırlar və Fələstinlə hər tərəfli əlaqələr yaratmalıdırlar və Fələstinə qarşı apardığı qeyri-qanuni beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlərə İsraillə münasibətləri kəsməlidir. İkinci addımda digər ölkələr, xristiyan ölkələrinin və digər dində olan ölkələrin də Fələstinin dövlət kimi tanınmasına çalışmalıdırlar. Məsələn, Cənubi Amerika ölkələrinin, Afrika ölkələrinin və s. Mütləq Fələstin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olmalıdır. Ondan sonra bu problemlər asanlıqla çözülür.
Aydındır. Sərdar müəllim, biz ötən yeni müharibələrdə görürdük, yəni belə 2-3 ildən bir elə belənçi qarşı durma baş verir və hər dəfə Siyonist İsrail rejimi bombalayır, hücumlar davam edir, insanları qırır orada və bu dəfə də elə oldu. Amma bu dəfə biraz fərqli idi, yəni orada Siyonist rejiminə qarşı Fələstində o Həmas və digər o təşkilatlar ağır raket zərbələri indirdilər və onlardan da itkilər oldu Siyonistlərdən. Siz bu dəfəki döyüşləri fərqini edə bilirsiniz və bu nə qədər təsirli ola bilər? Yəni, Fələstinli cəmaat özləri artıq müqavimət göstərirlər raketlə.
Həmasın və digər Fələstin təşkilatlarının İsrailə belə müqavimət göstərməsi bundan əvvəlki hadisələrdə çox ciddi şəkildə fərqlənir, xüsusən İsrail raket atışları tutmaq və s. Bu da həm də İsrailin üç vətəndaşlarında artıq İsrailin siyasətinin yanlış olduğu qənaətinə gətirir. Onlar düşünürlər ki, bu siyasətin axırı yoxdur. Eləcə də İsraillər, Fələstinlərin güclənməsi üçün onların həm iqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən çox ciddi dəstəklər vermək lazımdır. Və beləliklə də Fələstin özünü, belə deyək, başqa dövlətlərin müdafiə olmasa da, olmadan özünü müdafiə imkanlar yaradılmalı. Bunun üçün onlara hər cürə maliyyə, iqtisadi, hərbi dəstəklər verilməlidir. Sadəcə burada başqa dövlətlərin aktiv şəkildə bu müharibədə iştirakı bu prosesin beynəlxalq sonu gətirib çıxara bilər. Sadəcə Fələstinlilərə dəstək vermək lazım ki, onlar öz gücləri ilə, potensialları ilə öz hüquqlarını qorusunlar.
Aydındır. Görünür ki, Azərbaycanın işə tutduğu metod, yəni Azərbaycan Leyleyin Fələstin taliyini yaşayırdı, torpaqları işğal altındaydı.
Bizdə də ki, bizə dəstək verildi və biz öz gücümüzlə, öz əskərimizin qanı ilə Bəli. Torpaqlarımızı azad elədik. Elədə də Fələstinlər, yəni canlarını, qanlarını Fələstinlər qoymalıdır. Pulu, hərbi texnikanı, gücü, strateji və taktiki tutaq ki, əməliyyatlarda digər İslam ölkələri dəstək verməlidir.
Bəli. Demək bu metod deyəsən ki, yavaş-yavaş təsir buraxır, çünki bizim İsrail rejimi artıq bugün onlar yəni o təhlükəli vəziyyətdə yaşadıqlarını hiss edirlər. Orada Siyonist İsrail rejimi vətəndaşları
var. Bu bir məsələ. İsrailin özündən artıq İsrail hökumətinin siyasətinin yanlış olduğunu Bəli. Düşünən müəyyən bir kəsim meydana gəlir. O kəsimlə də əlaqələr yaratmaq lazımdır. İkinci isə klassik bu Yahudilər ki var, hansı ki İsrail dövlətinin əleyhinədir. O Yahudilərin Avropadakı, Amerikada gücündən potensialdan ciddi şəkildə istifadə etmək lazımdır.
Bəli. Başqa bir məsələ də var. Siz bayaq yəni işarə etdiniz beynəlxalq maneələrə. Biz görürük ki, Fələstinin özünə də bənzən sözün əsl mənasında birlik yoxdur. Elə Həmasla görsən ki, o özünü idarə edən təşkilat gedir Netanyahu ilə görüşür və demək, birlik olsa onlar bu qədər bunlara baskı edə bilməzlər. Siz necə düşünürsünüz?
Mənə gəlir ki, bir siyasətdə yalnız bir yol seçmək düz deyil. O bir məşhur atalar misalı var. Ağıllı kişi malını bir gəmiyə yükləməz ki, gəmi batan da var yoxdan çıxır. Fələstinlərin tutduğu yolu mən düzgün etsəm. Orada həm İsraillərlə danışıq olmalıdır, həm kəskin müharibə dili ilə danışılmalıdır, həm diplomatik dili, həm siyasi dili ilə, həm ictimai güclərin iştirakı ilə. Yəni, biz bütün qapıları açıq qoymalıdır. Bu qapıların hansında nailiyyət əldə edilsə, irəliyə doğru bir adım atılır. Yoxsa hamı İsraillə bütün əlaqələr gəlir. Ya bir müharibə yolu, ya bir diplomatik yolu, ya bir siyasi yolu seçilsəksə, bu istiqamətdə nailiyyət çox az olarsa. Ona görə də alternativ siyasətin aparılması ilə düzgün hesab edir.
Bəli.
O başqa məsələ ki, burada...
Əlbəttə bir olsunlar da, bir cərgədə məsəl üçün o metodları çatırsınlar. Bəli.
Dönülmüş, amma məqsəd eyni olsa, metodların müxtəlif olmasının burada heç bir ziyanı yoxdur.
Mən xəyanətdən, yəni məqsədim xəyanət edir. Çünki yəni biri belə deyir, başqası başqa cürə düşünür. Yəni bunlar eyni mövqeydə olsalar...
Fələstinlər əvvəl özləri müəyyənləşməli ki, nə istəyirlər, nə istəyirlər, ondan sonra başqa dövlətlərdən xalqlar da bu istəklərini dəstək almadı. Özləri gəl bilmirlərsə ki, nə istəyirlər, fikirib onların əvvəlində deyə bilmək ki, bunu istəyir. Onlar özləri öz istəklərini, öz məqsədlərini aydın şəkildə müəyyənləşdirməyə bacarmalıdırlar.
Aydındır. Dəstəkdən söz getdi Sərdar müəllim. Siz bilirsiniz ki, yəni İran İslam Respublikası təkcə bəyanatda deyil. Elə praktiki olaraq dəstək verir onlara, onları elə maliyyələşdirir. Yəni İran bunu açıq da deyir, dönələrlə bəyan edibdi İran rəsmləri. Şəhə, biz dəstəkləyirik və fəxr edirik ki, Fələstinlərə biz dəstək veririk Fələstinlərə. Hətta o texnologiya ki, onların əlində vardı bu günləri o raketlər şey vardı. Hamısı ilə İranın dəstəyi sayəsində ələ gəlibdi. Sizin fikrinizsə, əgər İran kimi başqa bir dövlət də bu dəstəyi versəydi, indi bu məsələ öz həllini tapmışdı mı indiyə kimi?
Təbii ki, İslam ölkələri bu barədə siyasət aparsaydı, çoxdan bu məsələ həll olmuşdu. Məsələn, Amerikanın yaxın əlaqəsi saxladığı Ərəb ölkələri var. Məsələn, Səudi Ərəbistandır, Misirdir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir və yaxud da tutar ki, Bəhreyndir, nədir. Bu dövlətlər əgər ən azı Amerikanın olan münasibətlərindən istifadə edib, Fələstinin maraqlarını müdafiə eləsəydilər, özlərin merkantil maraqlarını arxa plana keçirsəydilər və eyni zamanda Fələstinlərə birbaşa kömək etsəydilər, bu problem çoxdan həll olar.
Aydındır. Sonda başqa bir sual da vermək istərdim, Sərdar müəllim. Biz Azərbaycanda da dəstək gördük, həqiqətən, yəni Azərbaycan hakimiyyəti fələstinliləri dəstəkləyibdi hər zaman, beynəlxalq orqanlarda, təşkilatlarda və elə bax, bu son günlərin hadisələrində də biz gördük sosial şəbəkələrdə, Azərbaycan xalqı həqiqətən fələstinliləri dəstəkləyirlər. Amma bəzən görsən ki, bəzi insanlar və bəzi xəbər saytlarında ya qəzetlərdə elə sözlər yazırdılar ki, bu, yəni, bir müsəlman ölkənin imicinə yaraşan deyilir. Nə bilim, İsrail bizim dostumuzdur. Amma burada orada günahsız uşaqlar, qadınlar ölür. Yəni, burada dostdan söhbət gedə bilməz. Bu dostluğa nəyə fəxr edirsiniz? İsrail necə dost ola bilər? müsəlmanların bir nömrəli düşməni de orada Fələstinləri qırır. Bu nədən asılıdır? Nədən irəli gəlirdi? Bax bu fikirlər.
Fələstinlərin də günahı. Məsələn bu yaxınlarda Tayyip Erdoğan bir bəyanat vermişdi ki, Qarabağın azad edilməsi kimi Fələstinin də azad edilməsində biz mövqe uçalıqlardır. Fələstinin başçısı Abbas qəti əleyhinə çıxmışdı ki, heç o Fələstin problemi ilə Qarabağ problemini müqayisə etmək olmaz. Qarabağın məsələsi başqa bilməz. Halbuki Qarabağda bir başqa dövlət tərəfindən işğal olunub. Fələstin də başqa bir dövlət tərəfindən işğaldır. Bu da Abbasın tutaq ki, erməni fərəst mövqeyini nümayiş etdirir. Azərbaycanda
evet,
da...
Evet, o Fələstin xalqını hiç dəstəkləmir, təmsil etmir.
Erməni fərəst mövqeyinə zidd olaraq bu cürə mövqe ortalar qoyulur. Amma biz bir şey bilməkdə bu təbliğata varır ki, biz burada dəxas hüquqa girilməklə işğalı tanımamalı hansı ölkənin işğal etməsini asılma işğalı istəməli ikindi. Təbii ki, burada humanitar fəlakət baş verir, uşaqlar ölür, qocalar ölür, qadınlar ölür, günahsız insanlar ölür. Bu da insanlıq adına bir ləkədir. Özündə insanlıq olan hər bir adam bu məsələdə səsin çıxarılmaz. Üçüncü, Ələqistan yalnız Fələstinlilərin müqəddəs bir yeri deyil. Bütün İslam dünyasının, hər bir müsəlmanın dünyanın arasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir müsəlmanın müqəddəs bir ziyarətgah yeridir, bir ibadət yeridir, Allahın ən vacib evlərindən biridir. Ona görə də hər bir müsəlmanın borcudur Ələqistanı müdafiə eləsin. Yəni, İsrail İslam Fələstini müdafiə eləməyə bilərsən, ərəblərə xoşun gəlməyə bilər. Amma Ələqistanın ərəbə Fələstinə aidiyyəti yoxdur ki, Ələqistan Peyğəmbərimizlə, Allahımızla, dinimizlə bağlı bir yerdir. Yəni, bəzi adamlar bu məsələləri bir-birindən qarışdırırlar. Ona görə də bu cürə mövqədə. Birinci, Fələstinlilər heç vaxt bu cürə vəziyyətdə başqa işğalçı qüvvələri dəstəkləməməlidir. Azərbaycanda bu başa düşülmür. Azərbaycanda deyirlər ki, yaxşı, biz əgər erməniləri müdafiə edirsə, ona bizə gərək şey, İsrailləri müdafiə edəcək. Yəni, bunun bir
məsələ qarışdırılır da demək.
Məlumatsızlıqdan, problemi düzgün dəqiqləməkdən sonra ikinci qaynağı Fələstin liderlərinin yanlış mövqeyi ilə bağlı.
Təşəkkür edirəm sizə, Sərdar müəllim. Çox sağ olun, minnətdarıq Allahın amanında. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlər, az öncə biz hörmətli ekspertimiz politoloq Sərdar Cəlaloğlu ilə danışdıq Fələstində baş verən cinayətlər haqqında. Siz İsrail rejiminin cinayətlərini necə dayandırmaq olar? İslam dünyasının üzərinə hansı bir vəzifə düşür və ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyət, dünya süpergücləri və beynəlxalq təşkilatlar nə iş görməlidirlər ta bu cinayətlər dayandırılsın? Bu vaxt da danışırdıq biz, hörmətli ekspertimiz öz düşüncələrini, şəxsi fikirlərini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Davam etdiririk Aran Radiosunu, səmimi izləyicilər. Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarım. Bugün üçün də bir gözəl radio tamaşa hazırlamışlar. Efirin bu məqamından bu tamaşanı sizinlə bərabər izləyəcək. İnşallah xoşunuz gələcəkdir.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Arif Sultan İqtibas edən Əskər Təqai Səs Operatori Səid Qubadi Direktor Əmin Rəsuli
Ədibdir Heç vəzir hətta önəmli söz üçün bizim sarayımıza gəlməz idi. Mənə elə gəlir ki, önəmli bir söz üçün gəlmişsiniz.
Cəsarətimi bağışlayın, elədi. Qoşun haqqında vacib bir söz var. Bu söz gərək yurdumuzun şahı, cənab İbrahim İbn Ədəmə çata. Sizi incitmək istəmirdim, xüsusilə ki, hamiləsiniz.
Yox, yox. İncitmək sözü yoxdur. Amma bir sorğu vardır. Siz heç zaman şahın xüsusi sarayına gəlməzdiniz.
Onda məni bağışlayın, əff eləyin.
Güya siz sözün hamısını mənə demədiniz?
Yox. Qoşun haqqında məlumat sizin incə, nazik ruhunuza uyğun deyil, xatun. Bundan artıq sizi incitmək istəmirəm. İzin versəniz, sultanımın qulluğuna gedim.
Sultanımız indilikdə qidalanırlar. Zənn etmirəm siz üçün vaxtlar yola.
Ah, əcəb. Mən xəta eləmişəm. İndi gedim, sonra gəlməliyəm.
Hişmət xan.
Buyurun.
Zənn etmirdim mən hökumətlə əlaqədar olan sırrlara məhrəm bilməyəsiniz.
Yox, xatun. Söz bunda deyil.
Yaxşı. İndi açıq aydın deyin, sözünüz nədir?
Söz bundadır ki, axı mən nə deyə bilərəm ki?
Sultana nə deyəcəksiniz?
Ah, Müslümə xatun. Mulla Mahmud Vaiz Allah rəhmətinə gedəndə, padişahın əmri ilə birlikdə onun torpağa tapşırılma mərasimində hazır olduq. Padişah hətta onun qəbrə qoyulmasına da şəxsən şahid oldu.
Bu ki, sadəcə bir sözdür.
Düzdür. Amma bu mərasimin tamaşası cüya şahın əhval ruhiyyəsini dəyişdiribdir.
Necə?
O gün Mulla Mahmudun dəfnindən neçə saat keçmişdi. Amma padişah öz yerində donub qalmışdı. Cənab padişaha bir çox yalvarandan sonra onu məzaristandan çıxara bildim.
Maraqlıdır.
Bəli.
Bu nə demək?
İndi o gündən 7 gün keçib. Amma sultan hələ də şahlıq sarayına təşrif buyurmayıblar.
Yəni sultanın aqlı...
Cəsarətdir, xanım. Əlbəttə ki, Molla Mahmuda görə yasıldır. İnşallah yaxşılaşar.
Çox yaxşı. Siz gedin qalaya. Bugün Cənab İbrahim İbni Ədhəm, Bəlxin şahı, şahlıq sarayına təşrif gətirəcəkdir. Sizin orada olmağınız gərəklidir. Məlumatınıza görə sizdən təşəkkür edirik.
Əminəm ki, mənim sözlərim sizi incitməyibdir. Sağ olun.
Gedə bilərsən.
İcazənizlə. Hələlik.
Haq vəzirlədir. Neçə gündür bir tikə çörəkdə yeməyibdir. Gedim görüm qidalarım mı? İbrahim! Mənim sultanım! İbrahim! İstərsən uşaqlıq əyyamı kimi mən ağzıma çörək qoyam. İbrahim! Mənim sultanım! Bir şey yeməyibsinizmi?
Mən? Nə? Yox, yemirəm.
Sultanım şahlıq sarayına getmək istəmir. Qalada sizi gözləyirlər. Gedirsinizmi?
Bəli, bəli.
İbrahim, hara?
Yox, Müslümə, yox. Daha bacarmıram. Yubanıb.
Bəli, bəli. Vəzir və qoşunun komandirləri səni gözləyirlər.
Qoy gedim, Müslümə, qoy gedim.
İbrahim.
Ah.
Sən Bəlx yurdunun şahısan. Mənim də həyat yoldaşım. Mən inanmazdım mən incidəsən.
İncidən?
Bu paltar ev paltarıdır. Bu paltarla qalada hazır olmaq məni narahat edər. Komandirlər də sənə gülərlər.
Yox.
Niyə yox? İbrahim, hara baxırsan? Niyə daima başınızı yuxarı tutursunuz? Yoxsa məndən inciyibsiniz?
Mənə mani olma, Müslümə. Qoy gedim.
Eybi yox. Nə vaxt mən sənə mani olmuşam? Amma izin ver, şahlıq paltarı gətirim. Sən gərək şahana geyinəsən. Gəl, biraz qidalan. Sən biraz ağzıva çörək qoyana kimi Mən şahane paltarımı özüm gətirirəm. Anan demişkən, kişilər nə qədər də böyüsələr uşaqlar kimi möhtacdılar.
Anam məni bu dünyaya gətiribdir, anam.
Mən gedim şahane paltarınızı gətirim.
Şahane.
Gərək onunla keçinəm. Onun hissiyatını o acı hadisə bir-birinə vurubdır. Gərək onunla müdara edəm. Müdara edəm ki, meyyidin şəkili, xatirəsi onun beyninə silinə. Bu tac, bu da Bəlxin böyük padişahının cəvahirlə bəzənmiş paltarları. Ay mənim mehriban yoldaşım. Sultanım, gitmə. Gitmə, dayan. Paltarların.
Yox, onlar ələyəqimi bağlayırlar.
Hara gedirsən?
Gedirəm məzaristana.
İlahi, İlahi, bu nə haldır? Mənim həyat yoldaşıma nə olubdurmu? Gərək ardınca gedəm. Gərək ardınca gedəm. Gərək ona bu şahana paltarları gedirəm. İbrahim!
Qurbanın olum, bir şey istəyirsiniz mi mən hazırlatdırım?
Həşmət xan.
Buyurun.
Şah bu sarayda yalnız mən ilə sirdaşdır. İstəyir mən ilə danışa.
Amma xatun...
Görmürsən mi heç yerə baxmayır?
Bəli, haq sizinlədir.
Sultanım, hər nə istəsəniz buyurun dərhal gətirsinlər.
Atışı.
Həşmət xan.
Bəli.
Görürsən mi şahımız nə qədər pərişandır?
Görürəm.
Qaçın. Qaçın Atuşkiyə, nə yatın?
Baş üstə.
Günəş ardadır.
Günəş?
Günəş.
Qurbanın oğlum, gecədir. İndi günəş olmaz. İndi şahın dincəlmək vaxtıdır.
Xatun, mən gedə bilərəm.
Yaxşı, get. Gedə bilərsən. Zəhmətlərinizə minnətdarıq.
Amandır. Gözdən itirməyin. Gördünüz ki, necə gücü ilə məzaristandan gətirdik. Sanki məzaristanda yatacaq idi.
Sən olmasaydın, padişahı bir addım da məzaristandan uzaq sala bilməz idim.
Siz özünüzü çox incitməyin. Siz gərək yolda olan körpənin fikrində olasınız. O bizim gələcək şahımızdır. Şahın varisi.
Bəli. Minnətdə. İndi isə siz gedin.
Hələlik.
Hişmət xan.
Bəli.
Amandır, hələlik şahın halı düzələnə kimi bütün işləri özünüz səhmana salın.
Əlbəttə ki, bu işi məmnuniyyətlə yerinə yetirəcəyəm. Əmin olun, özgələr şahın halından xəbərdar olmayacaqdır. Hər yerdə dost-düşman var.
Yaxşı. Gedə bilərsiniz.
Şah salamat olsun. Xatun salamat olsun. Hələlik.
Hələlik, vəzir, hələlik.
Biz kimik, Müslümə? Kim?
O insanlarıq ki, dincəlmək istəyirik.
Yorğunuq.
Mənim əziz həyat yoldaşım, dur. Dur ayağa, get yatağa. Bir az yatsan, dincələrsən.
Durum. Durum.
Niyə sultanıma düşkənin qırağına getdi?
Gedirəm. Gedirəm.
O tərəfdən yox. O tərəf eşiqə gedir.
Ah, ah.
Minnətdaram mənim əziz həyat yoldaşım.
Müslümə, sən hamiləsən. Gərək dincələsən.
Siz dincəlsəz, sanki mən dincəlirəm.
Yaxşı. Mən indi gedib yatağımda yataram. Yaxşı.
Söz verirsən mi?
Bəli.
Yaxşı, hələlik.
Bu nə səsdir? Bu nə səsdir? Olmaya, olmaya xulyadır. Bəli. Əminəm bir şəxs ayaqlarının səsidir. Gərək gedəm görəm kimdir? Qorxucular hardadırlar? Şayət yatıblar. Oh, bu səs də ondan gəldi. Qoy gedim görəm. Əminəm, o istəyir məni tənbih edə. Məni cəzalandıra.
Bağışlayın. Yuxudan elədim sizi.
Bunun heybətinə bax, İbrahim. Gör nə nuranidir. Sanki yüzündə ay parlayır.
Sən kimsən?
Gözlərinin eybi vardır.
Gözlərin? Yox, gedədir axı.
Yaxşı. Amma Tanrı bəndəsi olmaq gecə gündüz istəmir ki.
Haqsən məndir. Hər yerdə olsan Tanrı bəndəsən.
Sənin kimi?
Bəli, mənim kimi. Amma sən...
Sən kimsən ki, mən ürəyimin sıfrasını sənin önündə açam?
Bir Allah bəndəsiyəm.
Sən özgə damında nə edirsən?
Özgə damı. O da sultanım. Padişahın damı.
Demədin kimsən? İşim var.
Nə işim var? Özgə damı. O da sultanın damı. Padişahın imarətinin damı.
Demədin kimsən? Nə işim var?
Tanışam.
Tanış.
Dəvə itirmişəm. Dəvəmin ardınca gəzirəm.
Şayət bu piyandır və qafil.
Aşişi, dəvəni damda axtarırsan?
Mən nə piyanam, nə sərxuşam, nə də qafil. Piyan və qafil sənsən ki... Şahlıq təxtində, sultanlıq paltarında Tanrını axtarırsan.
Bu harda bildi mənim dərdim nədir?
عجب حیرتلی حکایدیر عجب حیرتلی حکایدیر عجب حیرتلی حکایدیر
حیرتلی و غیرتلی
عجب حیرتلی حکایدیر
آچیچی آچیچی دایان آچیچی هارا گتدین آچیچی هارا گتدین
ابراهیم بوردن ایدیرسن
دوردن بیز بوردن آیریرق
Ayaq səsi eşitdim, getdim, gördüm yatağında deyilsən. Hər zəhmət ilə olmalıyorsa özümü sənə çatdırdım.
Sən gərək bura gəlmirdin. Sən, Müslümə, sən axı hamiləsən.
Sən də gecənin bıçağında bura gəlməməliydin, sultanım. Gəl gedə.
Sən get, sən get, mən gələrəm, get.
İbrahim, səni tanrı, sənə nə olubdur? Sən mənimlə yaşamaqda necəyibsənmi?
Yox, yox, Müslümə, yox. Bilmirəm nə deyirəm, bilmirəm nə deyirsən, bilmirəm, Müslümə.
Ağlama, ağlama, mənim şahım, ağlama.
Yolda olan körpəni qorun.
Gəl, gəl mənim həyat yoldaşım, gəl.
Yaxşı, yaxşı, gedək, gedək, Müslümə, gedək.
Sən Bəlxin padişahısan, adlımsan, İbrahim ibn Ətəm. Qorxçuların səni belə pərişan görsələr, şahlıq heybətini sınar. Həçmən sənə gözləyib.
Qorxçular məni görmədilər, görmədilər.
Şayət də görüblər.
Mən şahım. Bəlxin şahı İbrahim ibn Ədəm
Bəli Bəli İbrahim ibn Ədəm Bəlxin padişahı
Sevinirik şahımız Bəlxin padişahı salamatdır.
Niyə məni bura gətiribsiniz?
Sultan İbrahim, bölgənin vəziyyəti yaxşıdır. Hər nə öz qaydasındadır. Sizin sərəncamlarınız yerinə yetirilib. Bəlkə də sizin qullarınız sizi güdürlər. Rüxsət verirsinizmi?
Bu səs.
Sultanım. Sultanım, nə səsin deyirsiniz?
Eşidirsən, vəzir.
Mən bir...
Bugün şahlıq təxtində əyləşibsən.
Vəzir. Vəzir, niyə bu kişiyə bir söz demirsiniz? Niyə bunun qarşısını almırsınız?
Biz...
Vəzir, niyə lan unutsa?
Padişah, Bəlxin padişahı, İbrahim Ədəm.
Nə istəyirsən? Bu şahlıq qalasında sənin nə işin vardır?
Sözünü dedim mi?
Sözün çoxdur, çox. Amma burada demərəm. Nə istəyirsən kişi? Nə istəyirsən kişi? Nə istəyirsən?
İstərəm burada düşərgə salam.
Bu saray mənimdir. Bura qaladır. Şahlıq qalası.
Qalası.
Şahlıq qalası. Dün gecə zənn edirdim piyansan, qafilsən. İndi əminəm ki, dəlisən, məcnunsan.
Bir sorğum var. Cavab versən qəbul edərəm ki, məcnunam.
Yaxşı, soruş.
Bu qala və şahlıq sarayı səndən öncə kimin idi?
Atamın.
Atamdan öncə?
İbni Qamusun.
İbni Qamusdan öncə?
Qamus İbni Şahruxun.
Və ondan öncə?
Bu sorğulardan qəstin nədir?
İbrahim, onlar hara getmişlər?
Ölüblər, qalargı saraya gediblər.
Məgər düşərgə bir yer deyil ki, biri gəlir, biri gedir. Biri gedir, biri gəlir. Zənn edirdim, Molla Məhmud vaizdən yaxşı dərslər alıbsan. Amma...